Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti mul'ate amma ji'a 10 ta'uuf deema. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed ji'a darbe paarlaamaa biyyattii irratti ibsa kennaniin dinagdeen biyyattii waggoota darbanii fi walitti bu'iinsa biyyattii keessa tureen danqamus guddina garuu hin dhaabnee jedhanii turan. Mootummaan ji'a darbe yemmuu murtii dhukaasa dhaabuu labsu Itoophiyaan lola sanaa fi birri biiliyoonii 100 ol akka baaftee himamee ture. Ammas dhiibbaan garaagaraa kan irratti mul'achaa jiru dinagdeen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraachuusaa ogeessi dinagdee Dr. Ayyala Galaanii dubbatanii turan. Walitti bu'iinsii fi lolli amma deemaa jiru mataansaa dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa mataasaa akka qabudha kan eeran. Qaala'insa jireenyaa dabalaa deemu kanaafis mootummaan murteewwan dinagdee biyya fooyyessu fudhachuu akka qabu akeekkachiisaniiru. Adda Ababach Tammanee dubbihimtuun ministeera daldalaa Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyoolessaa amma dabalaa deemaa jiruu fi sababni garaagaraa jiraachuusaa dubbatanii mootummaan rakkina kana furuu fi dhaawaa ta'anii itti adeemaa jiraa jedhaniiru. Galmoo Daawwiti dhimma dinagdeetii fi dhimma qaala'insa jireenyaa irratti gabaasa qaba.
Akka gabaasni galmee biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa Central Statistics Agency ji'a darbe agarsiisutti Itoophiyaa keessatti ammas qaala'insi jireenyaa dabalaa jira. Gabaasni kun ji'a adoolessaa darbe kana qaala'insi jireenyaa 24.5 dabaluu agarsiiseera. Kana qofaallee miti sadarkaan qaala'insi jireenyaa kun kan ji'a adoolessaa gana darbeen wal bira yoo qabamu ammas gatiin midhaan nyaataa 28.7 ol dabalee argamuusaati. Ammas gabaasumti kun akka yerootti midhaan nyaataan alas gatiin meeshaalee adda addaa 19.9 ji'a tokko keessattis qaala'insi jireenyaa kun 7% ol ka'uusaa galmeen biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaanis gatiin meeshaalee dabaluu fi qaala'insa hammaachuu kanaa fi sababa adda addaa dubbata. Adda Ababaa Taammane direktara dhimmoota odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaati.
Laagaan irratti malan roobinnet nammeeshaa naachaa'uu yoo ta'u baay'ee leeyyanaachuu naasii hojjaalu.
Akkas jette Adda Ababaan qaala'insi jireenyaa fi daballiin gatii meeshaalee sababa kan jenne wantoonni qorannaan adda baasnee keenya ni jiru. Isaanis tokkoffaan oomishnii fi fedhiin bittaa biyya keessa jiru wal simuu dhabuu isaati. Lammaffaan ammoo dhibeen koronaa akka addunyaatti mudate oomisha industirii warra tajaajila garaagaraa kennanii fi seektara daldalaa irratti dhiibbaa hamaa fiduu isaati. Keessumaa dhibee koronaa kanaan wal qabate gatii wantoota nyaataaf oolan garmalee dabaluudha. Kanaaf ammoo mootummaan shaqaxawwan akka qamadii, sukkaaraa fi zayitaa waan ittiin gara biyyaatti galchu sharafa alaa argamu irratti dhiibbaa uumuusaati. Kana malees warri oomisha illee sichi gatiin oomisha isaanii eegar ni dabalaa jechaan gabaarraa oomisha hambisuun illee ni jira. Warra gabaarraa waa bituus fayyuma dhiyeessa gabaarraa jiru humnaa ol bituun warri daldaltootaaf oomishi akka gatiinsaa ol dabalutti achi kaa'u fakkeenyaaf zayita kaasuu dandeenya asirratti kana kanadha sababoonni gurguddoon jechuun dubbatti. Kana malees dabalata daldaltoonni hojii seeraan alaan faayidaa barbaadan daldaltoonni jidduu seenuu baay'achuun gatii shaqaxootaa oliif gadi haala hin malle bubbutuun gabaa shaqaxaa harka dhuunfaatti akka kufu taasisuu darbees immoo humni bittaa qarshii Itoophiyaa gadi bu'uu fi sharafi alaa haga barbaachisu argamuu dhabuun qaala'insa gatii fi jireenyaa amma akka biyyaatti mul'ataa jiru fideera jetti. Dabalatas qaala'insi jireenyaa kana keessatti shoora kana taphate biyya keessatti tasgabbiin dhabamuudha. Adda Ababaan kunis kanuma keessatti kan haammatamuudha jetti.
Lazzaam nokko lazzii nyaata keessatti baandin baleelaa malkuu waagaa niratu naayiroo guddinnatu hin dandeenyeefaannatu baqqasutu lazzaam nokko lafaxxaru noo.
Akkas jechuun dabalataan dubbatti haalli siyaasaa jijjiirama irra jiraachuun rakkoon kun biirookiraasii keessatti qindaa'ummaan hojiin furamuu dhabuun rakkoo tokkodha. Seerri kabajamuu dhabuunis rakkoo biraati. Keessumaa seektarri mootummaa inni gara gadii jiru qaama rakkoo kanaa ta'uun ittuu qaala'insa kana caalchisaa jiru jechaan dubbatti. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa ibsa paarlaamaa waxabajjii 28 bara 2013 taasisan irratti waggoota sadan darban dinagdeen Itoophiyaa sababa rakkoo siyaasaan guddinni isaa gadi bu'us garuu ol guddachuu hin dhiifnee jedhan muummeen ministeeraa Abiy Ahmed yeroos. Dinagdeen Itoophiyaa bara 2011 keessa 9% bara darbe kanammoo 6% ammas lolli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiraatus dinagdee waliigalaa haala gaarii irra jira jechaa himanii turan. Bara baranaa kana wanti dinagdee Itoophiyaa miidha jedhamee baay'ee dubbatame keessaa tokko lola kaaba Itoophiyaatti ta'aa ture. Mootummaan Itoophiyaa waxabajjii 22 bara 2013 yoo dhukaasa yeroof dhaabuu beeksise lolli kun callaan baasii birrii biiliyoona 100 fixuu beeksise. Dr. Ayyalee Galaan ogeessa waa'ee dinagdeeti. dhaabbata Kuwait Institute for Scientific Research jedhamuuf kahojjetan waa'ee haala dinagdee Itoophiyaa fi dhiibbaan walitti bu'iinsaa kun qabu yoo himanii tokko baasiin biiliyoona 100 kun diqqaadha jedhu. Humni namaa, lubbuun, qabeenyi manca'ee fi kaan yoo itti dabalame gatii waraana kanaa ol kaasaa jechuun qeqqaban dubbatu. Kana malees qaala'insi jireenyaa amma guyyaan dabalaa jiruufis ka'umsa biraati jedhu. Lulli kun.
Qaala'insa jechuun oomishti yoo dhabame. Yoo oomishamee gabaatti dhiyaachuu baate. Innumti oomishame illee immoo karaan nagaa ta'uu baate iddoo oomishame sanaa ka'ee lafa gabaa dhaquu yoo dadhabu. Inni oomishame gadi xiqqaate sabni Itoophiyaa lakkoofsa isaa garuu achuma jira. Innaa waraana duraa fi amma waanti gadi. So namni guyyaadhaan barbaada akkuma duraa sanatti oomishti xiqqaateera maaliif akka xiqqaate isitti miira duraanii. Namni oomisha dhiisee haalli namaa gara waraanaatti deemeera yookaan. Adeemee tachi jira yookaan leenjiidhaaf waanii galee jira dargaggoonni kumata mallakkaa'amu. Kun hundumtuu sa'aatiidhaan guyyaadhaan lakkaa'amee oomisha gadi hanqisa. Oomishi xiqqaatee barbaachi namaa amma duratti yoo ta'e qaala'insatti lakkaa'amaa jechaadha. Sana biraan immoo waa'ee Itoophiyaa keessatti xaaxaan guddaan kan jiru daldaluma keessa. Biyya alaati galchuu kana keessa doolaariin waan ta'e akkuma oomishti biyya xiqqaate biyya alaatiis galchanii immoo gabaatti dhiyeessu irratti hanqinatu jira jecha. Maaliif doolaariin hin jiru doolaariin jiraatu malee biyya alaatiin bitamu duraan fakkeenyaaf zayita amma ta'etu bitamee dhufaayyuu wanti ittiin bitame hin jiru eega hin jiraanne gabaarratti kan dhiyaatu xiqqoodha. Sadaffaa. Daldala biyya Itoophiyaa keessatti yeroo hundaa olaantummaa kan fudhatee waan jedhu warra daldaltootaa. Warra daldaltootaa kun wanti waraanni akkanaa uumame jechuun immoo carraa guddaadha isaaniif kennu. Isuma duratti jiru iyyuu ganaa booda gatiin dabalaa jedhaniiti ol kaa'u. Boronnaa harka meeqa dabalee gurguruu hin danda'a. Torbaan dhuftu kana caala amma mana yoo dabalee torbaan dhuftu keessa torbaan lama irraatti immoo harka meeqa kana caala dabala. Kanaafuu. Filasoo biyya laatii galchuun carraan dhiphataa dhufa. Kanaafuu du'ee maal ta'e saniin dhoksee ji'a tokko ol kaa'ee sana booda abbaa kaakayyuu buusee waan jedha jechuudha. So wantoota kana hunduma kan walitti dhufanii qaala'insaan waan isa kan uume waraanicha calqabni isaa. Sana booda ikoonoomik saabotaajii warra daldalaa hojjetan doolaariin biyya laatiin fidan dhabamuunsaa. Oomishti ijaa namni qotiisarraa jiru normaalii godhu qaburraa dhiisee gara waraanaatti ijaa xiyyeeffate kun hundumtuu qaala'insatti deemsisa dinagdichaa jecha.
Kanaaf jedhu Dr. Ayyalan mootummaan dhiibbaa dinagdee kana hir'isuuf tarkaanfiiwwan malu fudhatee dafee sirreessuu qabaa jedhu. Dr. Ayyalan dabalani warri siyaasa biyyaa harkaa qabu guddinni biyyaa hagas jedhanii himuu qofa odoo hin taane bu'uura rakkoo kanaa furuuf carraaquu gaggeessitoota fala beekanis ofitti dhiyeessuu qabu jedhu. Muummeen ministara Abiyyi Ahmed ji'a darbe yoo paarlaamaaf dubbatan keessumaa dhiyeenya maallaqni biyyatti jijjiiramuun duuba Itoophiyaa keessatti haalli fayyadamina baankii fooyya'aa dhufu himani. Garuu hawaasa biyyattii baadiyyaa jiru kan oomisha biyyattii keessatti ga'ee guddaa qabuu fi baankileen liqaama dhiyeessaa hin jiran mootummaan sichi sanarratti xiyyeeffate hojjeta jechuun dubbatanii turan. Adda Ababaa Taammanes qaala'insi jireenyaa amma jiru kana to'achuuf mootummaan mala adda addaan itti adeemaa jira jedhu.
Dhimma kun nama ragaagaa keessa mokkara naannoo.
Akkas jettee Adda Ababaan. Gama keenyaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jirra. Keessumaa meeshaalee shaqaxaa irratti warra yakka garaagaraa dalagan irratti tarkaanfii malu fudhataa jirra. Fakkeenyaaf dhuma bara 2013 kana keessa daldaltoota 72,000 oliif of eeggannoo kennanii jira. Dhaabbilee daldalaa 46,000 saamsineerra. Dhaabbilee 101 ol eeyyama isaanii haqneerra. Kuma takkaa olirratti ammoo himata yakkaa irratti banamee jira. Warra seeraan ala hojjetaa ture irraa meeshaan fudhatames gara qarshii miiliyoona 95 olitti gurgurame mootummaaf galii ta'eera. Egaa kana fudhataa jirra. Tarkaanfiin keenyas ka gabaabaa fi dheeraa jennee dhaawataan itti deemaa jirra jetti yeroo dubbattu. Ammas dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF qaala'insi Itoophiyaa keessa jiru kan baranaa 13% yoo jedhu guddinni dinagdee walii galaa Itoophiyaa baranaas gara 2% gad bu'uu malas jechuun tilmaama isaanii ka'a. Mootummaan Itoophiyaa garuu gabaasa guddina dinagdee biyyaa ka bara 2013 fulbaana dhufu kana ifoomsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama. Mm-hmm.